አብ ፍጻሜ ቀዳማይ ወዓላ ናይ መላእ ካቶሊካውያን ጻን ጳጳሳት ሲኖዶስ አመልክቶም አብ ናይ ቅድስት መንበር ናይ ዘናን ክፍል ማህተምን ህንጻ አብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ አዳራሽ ናይ ሲኖዶስ አካይዲ አፈ ጉባኤ ናይ ዋሽንግተን ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ዶናልድ ዊልያም ዌርለን ናይ መራኸበ ብዙሓን ሓልዮ ጳጳሳት ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁዕ አቡነ ክላውዲዮ ማርያ ቸሊ ብሓባር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብዚ ናይ ኢደ ጥበብ ምርቃቕ ኣብ ዝረጋገፀሉ ዘሎ ዓለም ወንጌል ምብሳር ዓብብ ድሆም ምዃኑን እዚ ድማ ንገዛ ርእሱን ናይ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ዝምልከት ምዃኑ ብፁዕ አቡነ ቸሊ ገሊፆም እዚ ድማ እቲ ሲኖዶስ ካብ ዝመያየጠሎም ሓደ ነጥቢ እዩ ኢሎም ብፁዕ ካርዲናል ዌርል ካብ ጋዜጠናታት ንዝቐረበሎም ተደጋጋሚ ሕቶ መሰረት ኣብቲ ናይ ትማል ዋዕላ ሲኖዶስ ትኽክለናን ቅኑዕን መንነት ካቶሊካዊ ኣብቶም ካቶሊካውያን ምእመናን ዳግም ምርግጋፅ ኣገዳሲ ምዃኑን መንነትካ ዘይምፍላጥ ንዘተኾነ ምስ ካልኦት ኣብያተ ክርስትያን ንሓድነት ኣሚቱ ዝካየድ ዘተ እውን ዘይከኣለ ከም ዝገብሮ ዝብል ሓሳብ ከም እተሰመረሉን እዚ ድማ እቲ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ትምህርተ ክርስቶስ መበል 20 ዓመት ክበዓል ዝቀራረብ ዘሎ ሰነድ ዝሕብሮ እዩ እንክብሉ ገሊ ይጾም ኣብ መወዳእታ ብፁዕ ኣቡነ ቸሊ ብወገኖም ኣብዚ እንነብረሉ ዘሎና ኩነት ሕብረተሰብ ብትኽክልን ብቕኑዕን መገዲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ምብሳር ኣብ ዝብል ሓሳብ ኣማእኪሎም ቅድም ቀዳድም ቤተ ክርስትያን ብባሕርያ ኣብሳሪት ወንጌል እያ ንዚ ዘይምንባር ናይ ገዛ ርእሳ ትርጉምን ጸዋዕታን እያ ትጻረር። ስለዚ እቲ ሽግር ኢደ ጥበባዊ ዘይኮነስ ናይ ሜላ ሕቶ እዩ። ቤተ ክርስትያን ከመይ ገይራ እያ ምስ ዘርእ ሰብ ትዝቲ ምስ ኣቶም ኮይና ሓጎሶምን ሓዘኖምን እናተኻፈለት ኣብ ክውን ኩነት ዘርእ ሰብ ተሳታፊት ኮይና ክትዝቲ ከም ዘለዋ ምርዳእ የድሊ ኣደነት ባህርያ ከተቃልሕን ክትነብርን ኣለዋ ኢሎም